galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galabnimo axad ah bisha agoosto sanadka 2024 waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan boojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee wadamada bari ankara uga bilaaban doona soomaaliya iyo itoobiya oo turkigu ay garwadeen ka yihiin. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ka hadashay hadalkii madaxweynaha ee ahaa in aysan lacag la'aan ka jirin magaalada, iyo sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. militariga israa'iil ayaa amar ku bixiyey in dad badan laga daadgureeyo koonfurta khaza subaxnimadii hore ee axaddan maanta ah, kadib markii weerar cirka ah oo lagu hoobtay oo lagu qaaday xarun dugsi oo ku taalla waqooyiga ay ku dhinteen ugu yaraan 80 falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee deegaanka. israa'iil ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsatay xarun ay leeyihiin kooxda ayna ku dileen 19 dagaalyahan. israa'iil ayaa marar badan waxa ay amartay in dad badan laga daadgureeyo iyadoo ciidamadeedu ay dib ugu laabteen goobihii sida aadka ah loo burburiyey ee ay horay ugu dagaalameen mitidiinta falastiiniyiinta ah. inta badan dadka khaza ku nool oo gaaraya 2.3 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalka 10 bilood tirsaday marar badanna dhowr jeer. boqolaal kun ayaa ku soo qulqulay xeryo teenda ah oo ay ku yar yihiin adeegyada dadweynaha ama waxa ay hoy ka raadsadeen iskuullo ka mid ah kuwii horey looga barakacay ama dagaaladii sabtidii dhacay. falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in aysan jirin meel ka mid ah dhulka la go'doomiyey oo ay ammaan ku dareemayaan. madaxa sirdoonka ee dalka Australia ayaa axaddan waxa uu ku eedeeyey in qaar ka mid ah wadamada ay saaxiibada dhow yihiin in ay wadaan howlgallo faragelin shisheeye ah oo ay ku hayaan dalkiisa, isagoo sheegay in haddii macluumaadka iyo aqoonsigooda lasoo bandhigo inay shacabku aad ula yaabi lahaayeen. Australia ayaa sanadkii hore waxa ay shaacisay in Iran ay ku lug leedahay faragelin shisheeye oo dalkeeda ah, iyadoo intaasi ku dartay in sirdoonka Australia ay dhexda u galeen sida hadalka loo dhigay shakhsiyaad howlgallo basaasnimo ah ku waday qaar ka mid a guryaha ay degan yihiin dadka Iraaniyiinta ah ee u dhashay dalkaasi. hase ahaatee waxaa jira dalal kale oo iyaguna isku dayaya in ay faragelin ku sameeyaan nidaamka siyaasadeed ee Australia amaba jaaliyadda dalkaasi ku nool, sida uu sheegay Mike Burgess oo ah agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka iyo amniga Australia ee loo soo gaabiyo ASIO. waxa uu sheegay inay haatan ogaadeen 3-4 dal oo ku howlan faragelinta. jaaliyadaha reer Australia ayuu raaciyey Burgess xilli uu wareysi siinayey warbaahinta a b c. waxa uu sheegay in faragelinta shisheeye, basaasnimo iyo rabshadaha ku dhisan arrimaha siyaasiga ah inay ka mid yihiin walaacyada ugu waaweyn ee ay dowladdiisu qabto. maalmo kadib markii ukraine ay bilowday duulaanka militari ee lama filaanka ah ee gobolka kariska ee ruushka ah, ayaa madaxweynaha dalka ukraine Vladimir Zelenski waxa uu ka hadlay xaaladda goor dambe oo sabtidii ahayd, isagoo si dadban u qiray ficilada militari ee socda siduu hadalka u dhigay dagaalka loogu riixo dhulka kuwa gardarrada ku haya dalkooda. khudbaddiisii habeennimadii axadda, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ruushka ee Kiyiv ayaa waxa ay dileen 2 qof oo uu ku jiro wiil afar jir ah halka ruushkana gudoomiyaha gobolka Kursk uu sheegay in 13 qof ay ku dhaawacmeen markii gantaal ay Ukraine ay soo rideen difaaca hawada ruushka uu ku dhacay dhismo ay dad ku nool yihiin meedadka nin dadiisu ay tahay 35 jir iyo wiil uu dhalay ayaa waxaa laga helay burburka hoostiisa kadib markii fiir gantaala ah ay ku dhaceen xaafadda ku taala degmada la yiraahdo Brovary ee magaalada Kiev sida ay sheegtay adeega gurmadka degdega ah ee Ukraine haddan 3 qof oo kale oo ku sugnaa degmada ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan dhalinyarada Soomaalida qaar kood ayaa waxa ay ka hadleen hadalkii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku sheegay jimcihii in aysan jirin shaqaale waa dhaqaale darro xilligan korotay ama ku soo korotay Soomaaliya warbixin arintaas ku saabsan waxa noo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii qudbad uu jeediyay uga jawaabay fariimo baraha bulshada la soo dhigay oo looga hadlayay in magaalada Muqdisho ay ka jirto dhaqaale yari baahsan taasoo madaxweynuhu uu sheegay in dhaqaale yarida jirta aanay gaarsiisneyn heerka lagu cabiray
duruufaha dalkeena ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira la isku mahayo laakiin xaaladeenya hoos u dhacday oo baahidiya badatay waa been waa run dad ay dabka tahay oo faqri awaajira dalkeenuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri ujeeda taas markaan isno dhinaca kale dhaqaalaha markaan si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa la loo yaqaano lagu cabbiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha 100% in ka badan uu dhaqaaleena kor u kacay ama 100% in ku dhow aan dhaho 4.2 umara 2.2 halkaas iyo 3.2 wax u dhow waa uu joogi jiray wuuna sii socdaa buga standardka dhaqaalaha lagu cabbiro caalamka lagu cabbiro waa suuqa markaa dhex gashado fiirisidna suuqa waa ka inta magaalada muu intina hadda meesha fadhida ee akhyaarta magaalada meeqa dhisma ka socota mashruuc dhisma oo waaweyn magaaladan mushaadaan mathal ka soo qaado meeqa ka socdo mashruuc kasto dhisma oo socdaahay soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shaxaadi jiray kii lacagta shabaab ku aruuri jiray oo aruuri waayay kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo propagandada ee meel inuu fadhiisto nina amaaninna caaybaashada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye
arrinta ku aadan dhaqaale yarida ka jirta magaalada Muqdisho iyo jawaabta uu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah qubarada dhaqaalaha siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka Ustaad Cabdalla Macalin Cilmi waa bare sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Banaadir
si guud marka la fiiriyo wadankan in shaqala aan ay jirto way iska caddahay gaar ahaan magaalada Muqdisho sababtu tahay jaamacaduhu waxay soo saaraan arday aad u fara badan marka fursadaha jiro iyo tirada ardayda soo baxayso iyo nambarka badan oo laga yaabo dadka inay ka soo galaan miyiga meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo meelaha kale oo dhibaatooyin ka dhaca magaalada u soo hayaama oo shaqo ka raadsado iyo ardada jaamacadaha kasoo qalin jibiso tiro ahaan marka la isku daro iyo fursadaha ka jira magaalada waxaad moodaa inay tiradu badan tahay marka arrintan uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey waa suuragal marka la fiiriyo qofku haddii shaqadii oo taalo isagu uusan raadin waxa suuragala markaas in lagu magacaabo mashaqeyste oo arrintaasu ay jiri karto laakiin waxa la isweydiin karaa fursadihii marka hore ma jiraan haddii ay jiraan dadkii ma raadiyeen marka si guud dhaqaale ahaan marka shaqo la'aanta indhaka cabir lagu sameeyo waa wax lagu sameeyo tirakoob iyo statistics ayaa lagu sameeyaa markaas oo tirakoobka la sameeyo ayaa waxay u baahanaysaa 100% bulshada shaqayn karta imisa ayaa ka shaqeyn waxaa yiraahda unemploymentiga oo loo qeybiyey labor forceiga oo lagu dhuftay 100 sidaas ayaa lagu helaa
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay in magaalada Muqdisho aanay ka jirin wax la'aan baahsan sida hadalka loo dhigayo
waxay la tahay magaalada Muqdisho iyo baahida maanta laga hadlay. Ani waxay aragtideedii la tahay hadalkii madaxweynaha uu ku hadlay iyo sida ay u bedeleen baraha bulshada, waxa aniga ii muuqanayso ama dan lay siyaasada ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama fikirka ha noqoto qawaariidta oo culays badan la saaray oo dhanka cunaqabateynta lacagaha iyo waxyaabo badan inay ka dhaceen. Laakiin Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda oo maaragtay madaxda ama dowladda ay ku sugan tahay, anigu waxa maaragtay shiid la dhaho ama baahi ama duruufaha la sheegayo kama jiraan. Qof walba oo maaragtay Ilaahay abuurana xabada qoyska wuu helay. Laakiin waxaan hubaa dhalinyaradii 30 sano ku dhalatay inay hal abuurro la yimaadeen, ganacsiyada ay kubcayaan, shaqooyinka ay socdaan, jaamacadihii iyagoo ka baxay, mid bajaaj wada, mid gaari gacan ku ganacsanayo, wax duruuf la dhahmi jiraan. Badaas haday saa ka tagaan hal xabo malaayo malaayga yumbiga ay la soo baxaan ayaa ku filan. Iska daaya kuwa daban ay kalluumaysatada haday siiyaan ayay inta qaataan ay jarjaran karaan. Shaqo waa la qaban karaa. Qof walba oo maaragtay qudaarta waa aragtay ma umalaynaya aniga waxa la dhaho shiid iyo waxa la dhaho duruufaha laga hadlayo baahi baahda ma jirto.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Maxuddiin Shaatax ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan duruufo adag oo xagga dhaqaalaha ah, taasoo ay sabab u tahay arrimo badan oo isbiirsaday.
Marka aan qiimeeyo xaaladda Muqdisho ka jirto, yaa maaragtaa dhaqaalaha anigoo marka ka duulayo ama ku cabirayo aragtideeda ku saleysan dhexjirka bulshada dhexdeeda aan ka warhayo iyo sidaan ugu warqabo dadka markastaba aan la macaamilno xaaladahooda, runtii waxaan dhihi karaa xaalad culus ayaa ka jirta oo dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha. Waxaana ugu wacan marka ugu horeyso guud ahaanba xilligii koronaha adduunka dhan ka jiray saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka. Wadan kastaba Soomaaliyana wadamaas ayay qeyb ka tahay oo runtii magaalada Muqdishona si gaar ah uu saameyn ugu yeeshay dhaqaalaheedii. Tan labaad, waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo kasoo qalin jabiyay dhalinyaro aada u fara badan oo runtii marka aad fiirisid shaqooyinka, fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka kasoo baxa jaamacadaha ay aada u kala badan yihiin, taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada. Ta saddexaad oo culays keenta waxay tahay dad badan oo mataqaana kasoo galaya gobollada dalka oo magaalada usoo doonaya fursado.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in hadalhaynta ku aadan in xilligan ay magaalada Muqdisho ka jirto wax la-aan baahsan ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dowladda mucaarad ku ah, halka kuwa kalena ay rumaysan yihiin inay jirto dhaqaale yarida la sheegayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Maalinta berri ah waxaa si rasmi ah uga furmay magaalada Ankara ee dalka Turkiga kulan ay soo qaban qaabisay dowladda Turkiga ee dhexdhexaadinta dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku saleysan heshiiskii Soomaaliland ay horey ula gashay Itoobiya ee xagga badda. Dowladda Turkiga ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ka go'an tahay in ay dhinacyada u kala dab qaado oo xiisadaasi Itoobiya iyo Soomaaliya lagu soo afjaro isfaham. War-saxaafadeediyo dhinacyadu ay si gooni-gooni ah u soo saareen waxa warbixintan kooban ku eegaysa Sahra Cabdiaxmed.
Ka hor shirka biri ka dhacaya magaalada Ankara ee dhexdhexaadinta dowladda Turkiga ay u sameynayso dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia kuna saabsan heshiiskii dhowaan Soomaaliland ay la gashay dowladda Ethiopia, ayaa waxaa dhinacyadu ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay ka wada qayb galaan shirkaasi. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso oo ay ku faraxsan tahay doorka dowladda Turkiga ay ku doonayso inay ku bixiso xal u helidda xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan badda. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku sheegay war saxaafadeed kaasoo ka soo baxay xafiiskiisa in ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu ku faraxsan yahay taageerada madaxweyne Erdogan uu ku doonayo inuu ku fududeeyo isfaham dhexmara labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia. waxaa kale oo uu hoos ka xariiqay Abi Ahmed muhiimadda ay dalkiisa u leedahay in dadkiisa oo dhan 120 milyan oo qof ay helaan bad ayadoo loo maray ayuu yiri wada xaajood Soomaaliya ay la yeeshaan Siraj Jaafar Maxamed waxa ay ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada Soomaalida ee wax ku soo bartay dalka Turkiga ayadoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa si dhow waxa isha ugu haysa qoraalada barta X-ka ee Twitter-ka horey loo oran jiray ee dhinacyadu isku dhaafsanayaan dareenkooda
Zahra waa maasan tahay Zahra Ethiopia ayaa bartiisa X-ka waxa ku soo baxay ku muujiyay dareenkiisa ku aadan doorka dawladda Turkiga ee ka ciyaareysa wada hadalka Soomaaliya ee Turkiga u dhaxeeyo Zahra Ethiopia ayaa mahadceliyay madaxweyne Erdogan sidoo kale Zahra Ethiopia waxa uu soo dhigay wada hadalkaan iyo dawladda Turkiga dadka ee gelinaysa wada hadalka iyo sidoo kale booqashadii uu ku yimid wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ee dalka Ethiopia Ethiopia waxa ay mahadcelinaysaa Ankara ayuu ku xusay bartiisa X-ka
Isla barta X-ka war qoraal ah oo la soo dhigay kana soo baxay dawladda Turkiga shalay ayaa waxa lagu xaqiijiyay in dhinacyadu ay ka wada hadleen khadka taleefoonka gaar ahaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed kuna saabsan xiisada Soomaaliya iyo Ethiopia madaxweyne Erdogan ayaa sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ah waxa uu kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed in Ethiopia ay qaadayso tallaabo meesha ka saareysa shakiga ay Soomaaliya ka qabto ku xadgudubkeeda midnimada iyo sidoo kale ta madax banaanideeda dhuleed taasi oo uu sheegay inay tahay waxa keli ah ee fududeyn doono geeddi socodkan waa tan mar kale Siraj Jaafar
waxaa xusid mudan in 10 Agoosto ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Erdogan ay ku wada hadleen khadka taleefanka oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweyne Erdogan uga mahadceliyay sida dawladda Turkiga ay isku xilsaarayso iyo doorka weyn ee ugu ciyaarayso in miiska wada hadalka ay isku imaadaan dawladda Soomaaliya iyo Turkiga madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in dawladda Turkiga ay markaas diyaar u tahay in Geeska Afrika uu noqdo gobol oo nabadeysan oo waxa xasilisan ee dawladda Soomaaliya iyo Turkiga ee miiska wada hadalka ay isku imaadaan sidoo kale wuxuu reesay madaxweyne Erdogan uu hoosta ka xariiqay in dawladda Turkiga ay muhiimad gaar ah ay xil gooni iska saareyso in Ethiopia iyo Soomaaliya ay xasilinadooda inay ku wada hadlaan miiska wada hadalka ayna go'aan isla gaaraan
maanta waxaa ku sugan magaalada Ankara wafdi labada dhinac ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi oo shalay ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galaya shirkaasi asaga iyo wafdi uu hoggaaminayo haddaba wada hadalka haatan wareegiisii labaad uu socdo sidee ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya waa tan mar kale Siraad
dadka reer Muqdisho oo waxay dhigta wada taagayaan shirkan uu la filayay inuu dhaco bisha 9-aad labadeeda oo loo soo qaaday maalinta birita bisha 8-aad 12-keeda dadka reer Muqdisho waxa ay sugayaan go'aamada horkale ee kasoo baxaya shirka mana ka qabaan walwal dhanka Turkiga maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad fiican oo ilaa heer walaalnimo gaarsiisan marka dadku way xamaasaysan yihiin waxay aad u sugayaan iyo go'aamada ee kasoo baxaya iyo Ankara kaalinta ay ka qaadanayso wada hadalkan la filayo inuu maalinta biri ka bilaabo magaalada Ankara
Xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa wixii soo jiitay miisaan iyo bilowgii sanadkan waxa ayna sidoo kale ka dhalatay markii dawladda Ethiopia ay la saxiixatay heshiis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaas oo ku saabsan 20 kilometir oo bad ah oo laga kireynayo dawladda Ethiopia arrinkaasi oo beddelkeeda Soomaaliland ay ku heliso sida ay sheegeen aqoonsi balse waxa isla markiiba suwan kaas uga falceliyay dawladda Soomaaliya oo ku sheegtay inay meel ka dhac ku tahay qaranimada iyo madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada Soomaaliya Ethiopia ayaa ku doodeysa in ayaduna ay muhiim u tahay inay u hesho 120 milyan oo dadkeeda ah
ka kalana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadallada wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ee ku aadan wada hadallada Ankara ku dhaxmari doona maalinta birita ah Soomaaliya iyo Ethiopia warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Xamse Cali Jeesto
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan jawaabtan madaxweyne Biixi ayaa daba socotay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ee uu dhawaan sheegay in heshiis laga gaari doono murankii ka dhashay heshiiskii isfahan ee Soomaaliland iyo dalka Itoobiya ay kala saxiixdeen horantii sanadkan 2024. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in aan Soomaaliland aqbalahay in beddeedo loo soo maro Soomaaliya, waxaana hadalladii madaxweyne Biixi ka mid ahaa heshiiskan muranka badan dhaliyay ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadka 2024 ay kala saxiixday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Xamse Cali Chesto, VOA, Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan waana 7:00 galabnimo. Dab xoog leh ayaa baabi'iyay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qasaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Baqane.
Dabka ka kacay suuqa weyn ee ku yaala xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar ayaa waxaa la soo warinayaa in uu ku faafay qaybaha kala duwan ee ganacsiyadii ku yaala suuqa, sida qaybaha lagu iibiyo sisinta, dharka iyo raashinka. Dadweyne aad u fara badan oo isugu jira dadkii lahaa goobaha uu dabku qabsaday iyo kuwa kale oo wax ka daminayay ayaa meesha isugu tagay si ay ula tacaalaan daminta dabka. Qasaaraha dabka uu maanta geystay weli tirakoob saxa lagama hayo, laakiin dadka ganacsiyada kulahaa suuqa ayaa waxay sheegeen in hanti badan uu dabku baabiyey. Nuur Maxamuud Roble oo loo yaqaano Janku waxa uu ka mid yahay dadka hantidooda waxyeellada uu gaarsiiyey dabkii ka kacay suuqa magaalada Jowhar. Waxa uu ka warramayaa qasaaraha soo gaaray iyo baaxadda dabka.
Waxaa gubtay suuqii dharka, gubtay suuqii kale oo raggii kale oo adeegii iyo bagaashka ayaa gubteen. Waxaa gubteen makiinayaada saliida, gubteen waxaa gubteen ilaa kuma darnaadee rag badan oo jumlay tafaariiq lan wax kadana waa gubteen. Waxaa un lagu toosay suuqay oo waa guban ala leeyahay saagadan soo toosnay. Markaas haddaan ku yacnana waxaan tagnay suuqii oo inta badanba soo gubtay. Ilaahay kuma darnaaday aniga qaas ahaan markaan usii daadaco. Dukaankii markaan tegay wuxuu haystay dukaankii ugu dhegan oo dabka haystay aad iyo aad uuna u xooganay. Mar alaala markaan furnay dad oo qaraabadii wixii meesha joogay ku yaaceen. Markii labadoo shay laga soo qabtay dukaanku waa soo qabsay arqiicii oo baruu noqday. Qiicii oo waradii wixii dhan markay is qabsadeen waxaan go'aansanay inay dad nooga dhimanin meeshaas. Waxaan dhahnay markayaan la galin yaa laisku dhimanin. Wax dheef adduunyada waa la helaa, nafta ka muhiimsan. Dadkii waa kasoo saarnay, bannaanka isugu tagnay. Waa wax badanaan maaragtaa isha ku haynay oo dadkii hawansidayna hortayna ku gubadinayso. Bacd shida tacab oo cabaarkii dib waxaa markaa soo gaaray dabdamiskii magaalada ay laheyd shacabkii oo dhan. Hadda suuqu waxaa la dhihi karaa inta badbaaday inta gubatay waxaa badan inta gubatay. Wilo meesha wuxuu ganaa gubatay suuqa.
Nuro, ilaahay badal qayb qaba haydin si waxaad warbixin naga siisaa. Mala qiyaasi karaa hantida ku gubatay qiimo ahaan waxay ku kici karto dabkii maanta ka kacay suuqa xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar?
Walaalo, waxaas anaga waxaan qiyaasi karnaa maa nin kasta wuxuu haysto wuxuu ka baxsaday yar. Barkii dadkii xaafadaha jireen sidii loo wada magaalada loo jiro suuqa magaalada Jowhar, haddaan warbixinkaasi waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha. Suuqeeda marka wuxuu furmaa sida badan 3 saac subaxnimo. Marka dadka tuulooyinka soo wada xareystaan, geed diir keensan rabay, ninkii galay keensan rabay, ninkaasi xoolo soo qunsan rabay, suuq xoolaha keensan rabay. Markii ninkastu wixii uu soo gata ayaa suuqa la soo aadayaa, suuqna xilligaas dadka guryahooda soo quraacdaan. labada saac ee bar ilaa 4 saac kama dambeys 4 saac suuqa wada furan yahay suuqa dadku wuxuu ka caay marka 1 saac ee bar wixii ka horeeyay ilaa iyo ilaa 1 saac ilaa 12 1 saac rubid meelaha suuqa dadka ka caay dadkiina wuxuu noqday mid oo aaf u ahay ma aragtay waxa qadar artabada ka riixaysay aad iyo aad u faafay isla mar ahaantaas guriyahana waxay u badnaayeen jeenkada meesha waa caasimadda gobolka ee maaragtay caasimadda gobolka Shabeelada oo gobolka Shabeelada waa marka ilaahay ku madarnaade dadkana hadda dhismaha hadda ku soo wada baraarugeen
noor waa maasantahay ma la ogaaday waxa sababay dabkaas inuu kaco
walaal dabka waa soo dab soo noqday waa dhowr jeer la raadinayay markaan anaga aanbaantan iska ilaalino bishan bisheedii inay tahay aan qiyaasa suuqa qayb badan oo rag badan gubtay oo aad iyo aad u gubteen oo bas beeleen ragaas markaas waa la gubay ma la gubina la isku haystay meeshii adiga waa ilaahay kuma darnaaday dadkii waa loo gurmaday suuqii dibaa loo sii dhisay markii la dhisay ayaa dhowr habeen waxaa la arkay meeshii oo qof inta soo qarisa ay gubayso oo in la ka gaaro la isku dayay ee la damiyey kadib haddana dhowr jeer oo kala aragna meel anagana oo dhowdhow lagu qabtay waardiyaasha waxaan dhahnay fuljinaada marka anaga waxaan isleenahay masiibadaas waa masiibad baaritaan u baahan wixii baaritaan iyo kadaba tegin waxaa la qolooyinka amniga leh taas anigu ma farakashanayo walaal intaas waayo
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
Taliska booliska Soomaaliya ayaa shalay soo saaray amarro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka aan diiwaan gashanayn gaar ahaan mooto bajajta kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliska ugu horeeyo Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo koobaya faahfaahinta ku saabsan digniinta ay booliska soo saareen iyo howlgalladooda
Booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah. Digniinaha ayaa lagu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mooto bajajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka. Booliska ayaa sheegay in amarradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda ku faahfaahiyay digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah oo ku haboon isagoona ku tilmaamay wax liddi ku ah nabadda.
Howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka liddi ku ah oo haysata wax ammaanka liddi ku ah hub. Gaadiid sharci darro ah iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga Soomaaliya. Waxaan rabaa markaan kasoo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada gacan u siiyaan ciidamada ammaanka. Guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimadda iyo gobolka Banaadir guud ahaantiisba waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan la aan wadan buugga lahaanshaha gaari kaargo gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqo mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan number 2 waxa ah inay isleeyihiin buugga gaariga just numberka iyo taargab dhammaan shuruucdaas nin walba gaari lagu garan kara gaarigii lagu helo inay islaheen buuggiisa iyo numberkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan number 3 waa inuu gaarigii ka diiwaan gashan yahay wasaaradda gaadiidka waxaa jirta baabuur badan oo gobolada dalka fog laga soo geliyay oo aan ka diiwaan gashan wasaaradda gaadiidka gaarigii lagu arkay inuu wasaaradda ka diiwaan gashan yahay waxaa aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka liddi ku ah waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajajka laga soo dejinayo gobolada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada Muqdisho waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda maadaama mooto bajajka ay keentay cuf iyo cariir magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaar dhammaan waxaa xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay cidii lagu hela looguma dulqaadan doono waxaan ilaydi ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas cidii lagu helo mooto aan ka diiwaangashnayn. Guddiga iyo wasaaradda gaadiidkan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan. Dhammaan qodobada ay si aad ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha 18 wixii ka dambeeya cidii lagu arka gaari taargaan lahayn buug lahayn ama aysan lahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi lidi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimadda ay sii socon doonaan lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhalinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho.
Mahad sanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo la xiriira dhoofinta wax soo saarka liinta iyo xoolaha nool ayaa ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland. Liinta iyo xoolaha loo dhoofinayo dibadda ayaa waxaa bogaadiyay qaybaha bulshada Kismaayo oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ganacsato, kuwaas oo qaarkood sheegay in ay tahay mid ay fursad shaqo ka heli karaan dhalinyarada deegaanka oo xilligan ay haystaan duruufo shaqo yari. Wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Saraad ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhoofinta liintan iyo sidoo kale xoolaha nool oo badan lo ayaa waxay ka socotaa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo xilli dhaqaale xumo baahsan ay ka jirto gobolka Jubbada Hoose, isla markaana si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Kambaniga Somray ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay dhoofka liinta, waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in isbeddel dhaqaale uu horseedo gobolka, loona baahan yahay in ay ganacsada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan in loo iibgeeyo dunida inteeda kale waxyaabaha kala duwan, gaar ahaan dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka. Cabdulhaab Sheekh Cali Geldoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta kambaniga Somray Industrial ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha maanta ay dhoofinayaan.
Waxaa maanta dhoofinayna shalay haddii liinta oo qalalay maanta ayadoo waliba la sameeyay oo kambaniga uu casriyay ayay dhoofaysaa. Insha Allah bismillaah ta'ala waxaa leeyahay kambaniyada kale oo noocan doonayna uu ku soo dhiiran karaan magaalada oo iman karaan. Annagana waxaa leeyahay horumar wacan oo insha Allah oo intaan kasii ballaaran sanadada soo socda insha Allah inaan sii rajeyno. Maanta waxaan dhoofinayna waa ugu yaraan oo ilaa iyo liin gaarisa 35,000 kiish, marka halkaasi waxaa ka cad in horumarka fiigsanayo uu yahay horumar aad u sarreeya.
Ahmed Haaji Aadan, maareeyaha dekedda magaalada Kismaayo, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo ee xilligan shaqadooda ay ka socoto dekedda.
Waxaan halkan ka dhoofaya liin ay u socoto Imaaraadka Carabta iyo xoolo u dhoofaya lo, loodaas oo u socoto dalka Cumaan. Halkan waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland iyo gudoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekedaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga. Insha Allahu Tacaala wixii horumar ah waa insha Allah weynood socotaa. Waxaana dhoofaya waa 2,250 loo ah iyo 20,000 oo liin ah.
Xuseen Raabi Kaahin, gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland, ayaa ku dhiirigeliyay ganacsatada in ay ka faa'iideystaan kheyraadka dalkooda, loona baahan yahay in ay ku dhiiradaan in waxyaabaha dalka yaala la dhoofiyo si isbeddel dhaqaale waddanku ugu horseedo.
Oo meeshii iyadoo sideeda ahaantii lasoo dejiyo la dhoofin jiray, hadda inay Kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto. Waxaana rajaynaynaa insha Allah warshada hilibka loo doonayo inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladduba iska kaashan doonaan. Waxaana maanta la dhoofinayaa lo fara badan oo ka mid ah hantida dowlad goboleedka Jubbaland iyo liin oo labada wadal ka soo baxay. Marka waxaana rajaynaynaa insha Allahu Tacaala inay aynu helo kala dambeyn iyo nabadgelyo si wadankeena wax soo saarkiisa aynu waxa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayd waxyaabaha dibadda ka yimaada export inaguma badno. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu marba marka kale oo nabadgelyadu kasii soconaato inay u bato waxa wadanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho. Waxa weeye adduunyada kale wadamada qaarkood dekadahoodu waa dekada qalalan oo wax soo saar ma leh, laakiin inagu dekadeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala Kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii horey iyo asal u ahaan jirtay, warshadihii ay horey u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan.
Ibrahim Xasan oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda halkii ay dibadda waxyaabo kala duwan ay ka keeni lahaayeen loo baahan yahay, ayuu yiri. In ay dalka dibadiisa u iibgeeyaan dalagyada beeraha dalka iyo sidoo kale xoolaha nool, sida maanta ay u dhoofinayaan ganacsatada qaar xoolaha nool iyo sidoo kale dalagyada ka soo ga'a beeraha gobolka.
Waliyad wax soo barta shaqaynin horumarka dalka, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland. Taasina waxay ku imaatay waa amniga aanu haysano iyo hoggaanka wanaagsan. Haddaan amni jirin wax dhoofir maysan jiro, laakiin waan ku faraxsanahay marka dalagyada beeraha ina maanta dhoofsano. Taas waxa ku xigi doona insha allah maanta liintaas iyo xoolaha noo dhoofisa, wixii ku xiga inaan mooska aanu dhoofino, cambihii aanu dhoofino, qarihii la dhoofiyo, sisinta iyo waxyaalo kale. Waxaan ku dhiirigelinaa waliba ganacsatada kuwa wax dhoofiya iyo kuwa beeraha iyo beeraleyda naftirkooda inay ku dhiiriraan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha. Ilaahay Jubbaland wuxuu ku manaystay webiyadii, baddii, xoolihii, ilaahay baa ilaah ugu manaystay. Marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dabiilaha naloo keeni lahaa annaga inaan wax dhoofino, taasaan dhaqaale ku heli karnaa. Adna wax soo saarka u baso oo wax lagu dhoofino xubnahataan xagga dhaqaalaha meel fiican baan ka gaari doonaa.
Waayadii ugu dambeysay dekadda magaalada Kismaayo ayaa sameynaysay isbeddel dhanka dhaqaalaha ay marka loo eego waxyaabaha kala duwan ee dekadda kasoo dega iyo waxyaabaha laga dhoofinayo. In ka badan 3,000 oo neef oo lo'ay ayaa laga dhoofinayaa dekadda, iyadoo sidoo kale 35,000 oo kiish oo liinahi loo iibgeynayo dunida carabta laga dhoofinayo dekadda magaalada Kismaayo, taas oo dadku ay ku tilmaameen in isbeddel dhinaca dhaqaalaha ay u horseedayso gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid aadan. Weli dhegeystayaal, waxa aad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddan waxaa idin daadihinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Lacagaha ay dibadda ka soo diraan qurba joogta Soomaalida ee ku nool daafaha dunida ayaa 30 sano ee la soo dhaafay noqday mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliya. Daraasado caalami ah ayaa muujiyey in qurba joogta ay sanad walba Soomaaliya u diraan lacag ka badan 1.7 bilyan oo dollar. Waxaa intaasi dheer in sanadihii dhowaa ay qaar ka mid ah qurba joogta ay dalka ku laabanayeen si ay uga qayb galaan maalgashiga Soomaaliya. Haddaba door intee la'eg ayay hadda ka ciyaarayaan maalgashiga Soomaaliya? Maxay yihiin caqabadaha heysta? Sidee ayayse u xoojin karaan qurba joogta ka qaybgalka maalgashiga Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaan ku eegi doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed, Daahir Muuse Galbeyte. Daahir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa dhowahay VOA-ga runtii waxaan uga mahadcelinayaa barnaamijkan ay tabinayso. Aad baan u soo dhoweynaynaa.
Maadaama aad waddanka joogto oo aad maarata ka mid tahay qurba joogta dalka maal gashanaysa, haddii aad baaritaan samaysay, goorma ayay bilaabeen qurba joogta Soomaalida in ay waddanka maal gashadaan?
Runtii xooggeeda markuu runtii bilowday waa markii dowladda federaalka ee 2013-kii markaas ayay qurba joogta runtii inay waxay bilaabeen maalgashi. Waa jireen halaal iyo 2-3 laakiin way yaraayeen waagaas. Laakiin markaan dambe 2013-kii ayaa aad loo yimid wadanka, dad u yimid siyaasad ahaan inay siyaasada ka qayb galaan, dadna maalgashi bay u yimaadeen inay wadanka maalgashtaan oo dowladana ay maartay runtii ku taageerayeen oo gobolada iyo Banaadir gobolka intaba in ay maalgashtaan ay kusoo talagaleen xoogeedina waqtigaas bay yimaadeen runaantii.
Waayahay marka dowrka qurbajoogta Soomaalida ee maalgashiga dalka hadda maxaa lagu tilmaami karaa dowr noocya sidee ayay ugu qaybgalayaan?
Runtii waxa weeyaan anigu intii muddo ganacsiga kaliya baan ka shaqeynayay, waxa weeyaan runtii aad iyo aad bay u maalgashteen qurbajoogta Soomaaliyeed, tiradoodana runtii lama soo koobi kumanaan aad dhici karta inay yihiin oo inta annaga haddeertaan aan naqaanaabo boqolaal ah aan intaan naqaano. Marka kumanaan oo gobolada runtiina gobolada aad bay u maalgashteen, ha noqoto Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle intaba iyo Galmudug, runtii dadka aad bay u maalgashteen oto xagga ma aragtay samafalka laftigeeda oo isdaba socda laftigeeda oo iskuulaadka iyo maaragtay ishid iyo intaba
shir ayaa hadda maaragtay todobaadkan ku qabateen magaalada Muqdisho, shirkaasi maxaad kaga hadasheen?
Runtii saad ogtahay dadka qurbajoogta Soomaaliyeed ee wadanka maalgashtay, macnihii maanta wadanka lacagta uu ku socdo 40% dhaqaalihiisa ama liifa 60% xataa ama 40% ba iska soo qaado, waxa weeyaan lacagta qurbajoogta ay soo dirto iyo lacagta ay ku maalgashtaan qurbajoogta ay wadanka ku socdaan. Saad ogtahay lacagta adag ee wadanka ay soo geliyaan ayagu, oo wadanka waa ogtahay waa yartahay wax laga dhoofiyo. Marka wax lagu keeno dhan waa lacagta qurbajoogta. Annagu markaan eegnay, maadaama aysan dadkii qurbajoogta maalgashatay aysan haysanin wax maaragtay wadankii maalgelin, wax cod ah aysan lahayn, annagii aanan ma arkin networking ama wax wada hadal aysan naga dhexaynin iyo iskaashi uusan naga dhexaynin xaggii dowladdii ay wax badan nooga xiran yihiin oo annagii saan u aadno oo aanan garanaynin, ayaa aniga lusaanaantaydii iyo rag kale ayaa isku nimid in ma aragtay aan runtii aan aasaasno golahan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed amase Somali Diaspora Investment Council. Saasi ku timid 2-4 bilood ka hor baan maartay qabanqaabadeeda bilownay, way socotay ilaa haddeertaan bishii toddobaadeedii oo Agoostadan haddeertaan inaan ku dhawaaqno oo aan jasiiro bandhig weyn aan ku sameyno oo dowladdii aan ku martiqaadno oo daafurkaasi si fiican looga aqoonsaday oo adduunkan ku faafay.
Daayir waa mahadsan tahay. Dhageystayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan qurbajoogta hadda wadanka joogto aad adiga ka mid tahay oo hadda xamar shirkaasi ku qabsaday, maxaa la taaban kara oo ay wadanka ka qabteen haddii aad adiga uga jawaabto su-aashaas?
Aniga haddaan iska soo qaado qurbajooga, waxa weeyaan kalluunka ayaan maalgashtay, qaboojiyaal iyo doomo weyn baan leeyahay, waxaan ka shaqeeyaa sidii maaragtay kalluunkeena aan maaragtay antaabtin inay aanba laga shaqeynin oo aanba cid ka shaqeysa aysan jirin, sida aan suuq dibadda aan ugu raadin lahaa. Marka waxyaalahaas baan ka shaqeeyay runtii oo aan isku dabariday, waana dhoofiyaa kalluunka. Rag kale beera ayay maaragtay maalgashteen, rag waxay gashteen warshadaha maaragtay yogurka ama caanaha fadhiyo iyo intaba ay maalgeliyeen, rag xoolihii bay maalgeliyeen, rag beeraha gobolada waxay maalgeliyeen. Waxaad ogaanaysaa in meel kastaba beer laga sameyn karo oo Galmudug laga sameeyo, Gaalkacyaama ha noqoto, Puntland gadoogii ee dhulkaas laga sameeyo, Koonfurna hadee iskabadaa wadiyadii iyo maaragtay iyaga laftigoodii qurbajoog badan baa beeraha maalgashatay. Runtii waxa weeyaan maanta qeyb weyn bay ka qaataan qurbajoogta Soomaaliyeed dhoofinta, xataa waxyaalaha qaata sisinta oo kale iyo liinta iyo aad bay maaragtay. Laakiin hadda waxaan ku soconnaa sidii warshadaynta laftigooda maalgashigoodii loo bilaabi lahaa. Marka hay-addan waxyaalahaas ay u fadhisaa in ay qabanqaabiso runtii dadka qurbajoogta rabta inay wadanka maalgashto, inaan warshadaha yaryarka aan diiradda saarno oo beeraha iyaga waxaa kasoo baxo maaragtay miro badan ayaa kasoo baxo in la warshadeeyo laftigeeda oo aanan dibadda wax aanan ka keensanin.
waayahay waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum fiya way dhamaantii waa idin salaamay magacaygu waa mawlid mascad dhabare oo jooga deegaanka jacboore gobolka mudug waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo su-aal aad u kooban su-aashaas oo ah qurbajoogta soomaalida ee dibadda jooga waxaa la sheegaa inay yihiin 2 million sanadkiina ay soo diraan 2 billion marka sidaas darteed waxaa la yidhaahdaa qurbajoogtu wadanka investmentiga iyo maalgasha ay ku sameynayaan ma keenaan baa la dhahaa fikrad ma aragtay dadku ay ku shaqaystaan waxay keenaan lacag marka sidaas daraaddeed soo ma fiicnaan lahayn inaad keentaan fikraddii ay dadku ma aragtay dhallinyaradu ku shaqaysan lahaayeen oo wadanka gudihiisa ay kaga shaqaysan lahaayeen haddii ay noqon lahayd warshada wax soo saar haddii ay noqon lahayd kolo fikrad ma garanaysa in wadanka aad kusoo celisaan taasoo ma haboonaan lahayn
waxa weeyaan runtii fikradaha ee wadamada inay way horta fikrado badan baa jiro laakiin waysan muuqanba cid ma aragtay soo bandhigto cid ma aragtay oo aruuriso research ku sameyso ama aruuriso waxyaalaha ay maalgashteen dadka qurbajoogta soomaaliyeed ee wadanka weli ma jiraan barun ahaantii saasi ajligeed ayaan anagu runtii u aasaasnay hay-adan daladan ee maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed saas ayaan u aasaasnay si ay maaragtay u ifiso runtii in wadanka dadka qurbajoogta ay qeyb weyn ka qaateen iyo dhiirigelin ay u noqonayso runtii dadka dibadaha ku nool qurbajoogta oo rabo wadanka inay maalgashtaan annagan aan markaas aan runtii u fududeyn karno ama fikrado fiican ka sago waayo dad badan baa ku dhibaatooday runtii siday wadanka taaliftigeeda u maalgashan lahaayeen
waa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay soo dhawow
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir jooga magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya daahir waxaan jeclahay inaan weydiiyo ma la diiwaan geliyey maalgashiga qurbajoogta ee soomaaliya sideese loo midayn karaa ganacsatada qurbajoogta ee dalka kusoo laabanaysa mahadsanid
waxa weeyaan runtii hadee anagu waa la mideyn karaa oo waxa dad saad ogtahay dadka ganacsatada ah oo ama wadankaa jooga qof kastoo ganacsiga runtii markasta wuxuu doonayaa asagoo qabiil kuma socdo oo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa in uu mustaqbal fiican sameeyo oo uu maaragtay faa'iido khasaare raadisna ma ahan qabiil raadisna ma aha siduu asagu u faa'iidi lahaa oo caruurtiisa haduu maaragtay mustaqbal suu u samaysan lahaa warabate ama haba noqoto intaas marka dadka qurbajoogta runtii oo maalgashtay wadanka waa dad maaragtay runtii jecel inay isku tagaan oo sida xafladeena hadda aan ka aragtayba maaragtay sidii maaragtay iskugu wada yimaadeen iyadoona cidna qabiila loo eegin ama gobol loo eegin ama dhan kasta aan loo eegin oo diiradda ay tahay keliya sidii maaragtay horumar loo samayn lahaa amase wadajir laysaaga warqabila in dadka oo doonaya xataa maaragtay inay maalgashtaan wadanka oo sidii iyagana u heli lahayn fursad dadkan awal markiiba maalgashtay ganacsigooda laftigooda haddii nin uu ka helo aniga matalan kalluun baan maalgashtay hadduu qof kale doonaya inuu kalluun maalgashto waxa weeye inuu sheer hadduu doono iyagu feer baan ka siin karnaa bishishkayga oo kale ama dadka kale bishishada nin beero leeyahay qof qurbajoogo rabo beertiisa inuu isagana beer inuu runtii tabcado sidaasoo kale uu sheer oga gadan karayaa marka shuruudaasoo dhan baan anagu haddeertaan aan dhammaystiraynay iyo sidii maaragtay dadka qurbajoogta daarabeysa aan ugu sameyn lahayn ama kayd oo lagu diiwaangelinayo inta kalluumeysata ama sector kastaba ha noqoto ama xoolaha noqdaan dadka maalgashta xoolaha dadka maalgashta beeraha dadka maalgashta kalluunka dadka maalgashtay warshadaha yararka ah inta sectorkaas oo dhan baan u kala qeybinaynaa cid kastoo marka doonayso wadanka inay timaado oo maalgashto qurbajooga si sahlan bay markaas ugu heli kartaa macluumaad
caqabadaha ugu waaweyn ee hor gudban ganacsatada qurbajoogta ah ee wadanka rabta inay maalgashato amaba maalgashatay waxaa ka mid a
horta waa inaysan haysan marka ugu haysto wax information ama maaragtay qabaar ku salaysan inay meelaha ay rabaan inay maalgashtaan habkay u maalgashan lahaayeen iyo ma lagu faa'iidi karaa mise waa lagu khasaari karaa ana waxaas information kaasoo toodan ee maartay in la hayaa loo baahan yahay taskana moqtay markuu ninka qurbajoog u yahay oo dibadda ku yimaado wuxuu badanaa u tiigsadaa saaxiibadiis ama qaraabadiis u tiigsadaa oo uu yiraahdaa bal iga caawiya waxaan doonayaa inaan aan ama beero aan maal gasho ama kalluun ama maaragtay warshad yar dhankasto information ka dadkiina dad qab oo maaragtay cilmiga oo maaragtay consultancyga la yiraahda ama maaragtay la talinta ma yaqaanaan dadkii hafkii qofkii loogu talin lahaa marka khasaaro badan bay qofkii dad badan baa 180 way khasaaraan dadka qurbajoogta waddanka yimaada runaantii aniga dhib baa weyn baan kala kulmay laftigay waqti badan bay igu qaadatay marka qof kasta dhib buu maray marka dhibkaas ayaan anagu doonaynaa in caqabadahaas yaallo in ay meesha ka baxaan sidaasaasna hay-addu oo aasaasay oo runtii qofka markuu yimaadaba in maaragtay aan siino macluumaad oo sax ah oo uu ku howlgali karayo amniga jiro amniga baa jiro waxaa jiro caqabo waxaa jiro micnihii meesha meelaha uu maal gashanayo dadku waa inuu dadkii ka warqabaa iyo amnigii iyo waxoo dhan runtii marka macluumaadkaasoo dhan baa meel ka jiro oo loo baahan yahay qofka inuu maaragtay u helo
waa garta marka xiriirka ka dhexeeya ganacsatada maaragtay qurbajoogta ah waddanka maal gashanaysa iyo ganacsatada horey u jirtay sida rugta ganacsiga oo kale iyo maaragtay ganacsatada yaryar waa xiriir noocee ah
wallaahi horta waa jiraan laakiin waxay ahaayeen si shaksiyan bay ahaayeen waad galan kartaa aniga laftigayga manahe shaksiyan ahaan baan businesskayga u samaystay maanshataa hay-adahan chamber of commerce waa isla shaqeynay waxaa jiray fanan oo runtii aniga aan consultant laftigayga aan ka noqday oo ay jirta dai oo maaragtay waxaa la yihahdaa score oo hadda gargaaray noqotay gargaar intaysan maaragtay waa la socotaa gargaari waxay haysaa iyada fan xoog leh bay haysaa marka waxyaalahaasoo si shaksiyan baa qof waliba wixii u raadsanayay laakiin hadda waxa weeyaan oo dhib qofna uu kala kulmaayay run ahaantii waayo qofka hadduu aniga inkastoo aan experience ama aqoon aan lahaa oo xagga ganacsiga oo awalna canada runtii aan aada uga soo shaqeysan 20 sano aniga consultants baan canada ka ahaa oo business development aan noqoto macnihii sida loo kobciyo ganacsatada loo kobciyo hay-ad oo somali business development center baan aniga aan aasaasay toronto maaragtay uga shaqeyn jiray marka laakiin qofka hadduusan backgroundkiisa ama maaragtay asaaskiisii waxaas uusan ahayn dhib weyn buu kala kulmayaa oo xiriirinta iyo siduu maaragtay maalgashi u helilaha ama xataa xiriirinta xataa suuq geyntii iyo dadkii siduu ula geli lahaa marka caqabadahaas oo dhan baa jiray oo runtii oo dad badan ay ku khasaareen
ugu dambeyntii golihiina isku xirka ganacsatada qurbajoogta ah iyo maaragtay dhanka maalgelinta soomaaliya muxuu ka bedeli karaa maalgashiga soomaaliya ee qurbajoogta soomaaliyeed
runtii wax weyn buu ka bedeli karaa bikas waxaweeyaan anagoo saad ogtahay sharciga oo qurbajoogta oo sub sharciga maalgashiga waxaa la sameeyey keliya loo sameeyey internationalka loo sameeyey marka qurbajoogta kuma jirto hadda oo sharcigaas oo maalgashiga annaga marka waxaan doonaynaa in shuruucda oo qurbajoogta ah oo maalgashiga inuu noqdo mid waddaniga oo kale camal ah in qofka soomaaliga oo waddanka joogo shuruucdeeda in oo lamida ma aha qof sidii ajnabi masalan ajnabi waxaana loo isticmaalaa masalan oo kale haddaan masalan anigoo kale shirkad oo aan canada aan ku leeyahay ama holland aan ku leeyahay ama international inaan soomaaliyan shirkadii rabaa inaan keeno waxaana loola isticmaalayaa sidii shirkad ajnabi oo international ah oo waxaa laga qaadayaa leysinkii ama shaqigii $3,000 meeshii qofka waddaniga looga qaado $300 marka haddana cashuur xoog leh baa la socota laftigeeda oo qofkii la saarayo marka waxaan rabnaa shuruucdaas oo dhan in la bedelo oo dadka qurbajoogta oo soomaalida ah oo waddanka kusoo noqday oo rabaan shirkadahooda waddanka dibadda jiray inay waddanka xataa soo dejiyaan in loo ay noqdaan sida maaragtay qofka soomaaliga waddaniga oo waddanka joogo shuruucdooda in loo isticmaalo
kaasi waxa uu ahaa daahir muuse galbeyte oo ah gudoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay
tan iyo todobaadka dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
نور حسن نور إيو حبنتي وعيتانك دقيستها يننتاس وقود بيناها تناح وحاد نلو دقيستان عودك فنانك عبد الناصر معلن tene galabnimana intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intan markala hawada ku soo noqoreyno hadii aad la idmo waa dhamaan baxda VOA oo idin leh nabadgelyo hadda ma taba sabaqalii